እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ካፕሶኒክ ሳብ አርቢ ኩል ሻምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብ ዚካ ዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲዩ ዘ ኸበርኩም ሰማዕቲ ናይሎም ማዓንቲ ሶሉ 30 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ወይ 9 ሕዳር 2021 ዝተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ ዜና ብምቕዳም ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መለብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተታሒዝሎ ፈላማ ግን ዜና ሒዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ኣምሰኹም ክቡራት ዓለታዊ ዜና ኸነስማዓኩም። ሰባ ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ እንኩ መፍትሒኡ ምቁራፅ ተፃብኦ ምዃኑ ይፅውዕ ኣለዉ። ሓላፊ ምውህድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ኦቻ ማርቲን ክርብስ ምስ በበይኖም ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ከም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያትን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ደመቀ መኮንን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦትን ተራኺቦም ዑደትም እውን ዛዚሞም። ብመሰረት ጋዜጣዊ መግለጽ ቤት ጽሕፈት ኦቻ ግሪፍስ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኦሊሶግን ኦባሳንጆ ድሕሪ ምርኻቦም እውን ብዛዕባ ሰብኣዊ ተበጻሕነት ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከባ ቀንዲ ግዳያት እቲ ኩናት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝተራኸቡ ግሪፍስ መዓልታዊ ህይወትን ንምቕጻል መግብን መሰረታዊ ቀረባት መድሃኒትን ንምርካብ ዝቃለሳ ዘለዋን ደቂ ኣንስትዮ ረኺቦም ኣዘራሪቦምን እዘን መሪር ህይወት ዘሕልፋ ዘለዋ ኣደታትን ደቀንን ድርሁ መጻይ ክህልዎም ዓለም ክትሕግዘን ኣለዋ እውን ኢሎም። ማርቲን ግርብስ ንትግራይ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ካልኦት ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት እውን ናብቲ ብኩናት ተሃፍዩ ዝርከብ ክልል ኣምሓራ በፂሖም ኣለዉ። እቶም ካብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦትን ዝኾኑ ዝምልከቶም ሰብ መዚ ምስ ክልል ኣምሓራ ሃናፂ ርክብ ብካያዶም ጋዜጣዊ መግለፂ ቤት ጽሕፈት ኦቻ ይጠቅስ። ኩላቶም ኣካላት ጸቒጦም ዝዛረብሉ ምስ መጠን በዝሒ ተመዛበልቲ ዝዳረግ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይምህላው እዩ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ብድምሩ ልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ብቐጥታ በዚ ኩናት ተጸልዩ ኣሎ። ከም መግለጺ ኦቻ ሕቡራት ሃገራት ምስ ካልኦት ኣካላት ኮይኑ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ክጽዕር ምዃኑ ዘመልከቱ ግሪፍስ መወዳእታ መፍትሒ ናይ ትቕልውላው ሰላም ምዃኑ ጸቒጦም ተዛሪቦም ኣስዒቦም ኩላቶም ወገናት ንዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ምትሕብባር ክገብሩ ጸዊዖም። ሸኔ ተባሂሎም ዝጽውዑ ጉጅለ ዕጡዋት ካብ ምዕራብ ወለጋ ዞባ ቢግን ቆንዳላን ካብ ዞባ ቀለምን ንነበርቲ ካብ ዘፈናቐሉ ሓለፍቲ መንግስቲ ገሊፆም እቶም ዕጡዋት ንከተማታት ኣብሪሶም ንሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ይብሉ እቶም ምንጭታት። ካብቶም ዕጡዋት ወገን ግና ዝተዋህበ ግብረ መልሲ ዛግድ የለን። ሸኒ ወይ ከዓ ሃይልታት ወቦ ዝበሃሉ ዕጡቃት መጥቃዕ ተውሂዶምሉና ንወረዳታት ቤጊን ቆንደላን ኣብሪሶም ተቆጻጺሮም እውን መንግስቲ ክከላኸልና ኣይከኣለን፣ ህፃናት ኣለውና፣ ነፍሰ ጾራት ዝሓመሙን ዝደኸሙን እውን ኣለውና፣ ኣብ ቤጊ ዝተቐትሉ ብዙሓት እዮም ይብል ንቪኦኤ ርኢቱ ዝሃበ ሰብ። ሓላፊት ቢሮ ርክባት ምዕራብ ወለጋ ወይዘሮ ልሊሴ ሽብሩ ሰላማውያን ሰባት ካብ ቤጊን ቆንደላን ከም ዝተፈናቐሉ ካብ ኣባላት መሪሕነትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ገሊኦም በቶም ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉን ገሊፀን ኣለዋ። ሓላፊ ቢሮ ርክባት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ብወገኖም ሸኔ ዝበሃል ብጀለ ዕጡቅ ሰላማውያን ሰባት እናፈናቐለ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ግፍዒ ይፍፅም ከም ዘሎ ሓቢሮም ንሶም ወሲኾም ወረዳታት ቤጊን ቆንደላን ኣብ ትሕቲ እቶም ዕጡቃት ኣይወደቑን ኢሎም። ሓላፊ ቢሮ ርክብ መንግስትን ህዝብን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ንተፈናቐልቲ ንምሕጋዝን እግሪ ንምትካልን ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ገሊጾምለይ ኣለዉ ይብል ወኪልና ናኮር መልካ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ፖሊስ ምምሕዳር ድሬዳዋ ምስ ሕወሓትን ሸንያን ርክብ ኣለዎም ንዝበሎም 208 ሰባት ከም ዝኣሰረ ገሊጹ። ኣብ ልዕሊ እቶም ተጠርጠርቲ ድሕሪ ዝተኻየደ ተፍታሽ ዝተፈላለዩ ብረትን ኣቑሑን ከም ዝተረኸቡን ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ንሽብርተኛታት ይሕግዙ እዮም እናተባህሉ ዝተሓዙ ዜጋታት ጉዳይ ብሄር ተኮር ዝመስል ኣተሓሕዛ ዝረኣየሉ እዩ ክብል ስጋኣቱ ገሊጹ። ፖሊስ ድሬዳዋ ግና አቶም ጥርጥራስ ተታሕዙ ንምጥርጣር ዘበቀ መበገስ ስለስተረፈንበር ብመንነቶም አይኮነን ናይ አታሕዛ ጸገምውን የለን ከምዝበለ ሪፖርተርና አዲስ ቾኮል ዝላኾ ዜና ገሊጹ። ኣብ ኬንያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 35 ኣብያተ ትምህርቲ ብሓዊ ከም ዝተባርዓን እዚ ሓደጋ እዚ ብርክት ዝበለ ኣብያተ ትምህርትን ክዕፀዋ ከም ዘገደደን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ሰበስልጣን ኬንያ ፈፀምቲ እትባርዕ ባዕሎም እቶም ተምሃሩ ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ግብሪ ዝተረኽበ ተምሃራይ ዕድመ ልክዑ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከም ዝባረር ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ብቅፃል ኣብያተ ትምህርቲ ኬንያ ዝጀመረ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ እዩ እናባኣሶ መፅኣሎ ቅድሚቲ ማለት ሰንበት ጥራሕ 5 ኣብያተ ትምህርቲ ተባሪዐን ኣለዋ። ቤት ፍርዲ ሱዳን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንክኽፈት ኣዚዙ። ብ25 ጥቅምቲ ድሕሪ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብዘይ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንሻድሻይ መዓልቲ ኣብ እተቁፅር ዘላ ሱዳን ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክምለስ ብይን ሂብሎ ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ሮይተርስ። ካብ ተገልገልቲ ወገናት ድሕሪ ዝቐረበሉ ክሲ እዩ ቤት ፍርዲ ነተን ዛይን ኤምቲኣይን ሱዳንን ዝተባላ ትካላት ሰለስተ ውሃብቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ነቲ ምቁራፅ ኢንተርኔት ክምልስኦ ወሲኑ ዘሎ። ሓያሉ ሱዳናውያን ብኢድ እዙር ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዋላ እኳ ክረኽቡ እንተፀንሑ ንዝበዝሕ ተገልጋሊ ኢንተርኔት ስለዝተዓፀወ ግን እቲ ወተሃደራዊ ክንፊ ንዝገብሮ ሰብኣዊ ጭፍጨፋ ፅቡቅ ሽፋን ከም ዝህብ ተሓለቕቲ ይጠቕሱ። ምቁራፅ ኢንተርኔት ንኣብ ዳርፎር ዝካየድ ዘሎ ቅልውላው ኣጋዲዱ ነቲ ብመንግስቲ ዝግበር ግፍዒ ስእነት ተሓታታይነት ከም ዘፈቀድ እውን እቶም ተሓለቕቲ ወሲኾም ይገልፁ። ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ሓያል ስደተኛታት እውን እዚ ስእነት ኢንተርኔት እዚ ዓብዪ ፀገም ከም ዝፈጠረሎም ሮይተርስ ይፅብፅብ። ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ክንፊ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምፍፃሙ ክሳብ ኣብ 2023 ዝግበር ምርጫ ብሰብ ሞያ ዝቆመ መንግስቲ ክምስረት ምዃኑ እዩ ዝንገር። ክልተ ሰሙን ድሕሪ ትዕልዋ ግን ዛኪድ እቲ ሃገር ካቢኔ ሚኒስትራት የብላን። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ዓብዪ ዘይሻራዊ ናይ መሰረተ ልምዓት ወፃኢታት ኣብ ዘድልዮም ግዜ ንፕረዚደንት ባይደን ብሰፊሑ ከም ዓወት ተራእዩ ኣሎ። እንተኾነ ከምቶም ባይደን ቅድም ኢሎም ዝተዓወትሎም ሕግታት ኣብ ናብራ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ቁልጡፍ ለውጢ ዘይከምፅ ይኽእል እዩ ይበል ሮብ ጋርቨር ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መጀመርያ ናይ ስልጣን እዋኖም ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ፋይናንሳዊ ጸገም ንዘጋጥሞም ካብ ፌደራል መንግስቲ ብቐጥታ ናብ ሒሳብ ባንኪ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ዝኣተወ ቀንዲ ናይ መነቓቕሕ ስጉምታት ወሲዶም እዮም። እዚ 550 ቢልዮን ዶላር ዝተመደበሉ ናይ መሰረተ ልምዓት እታወታት ግን ከምኡ ኣይሰርሕን። ኣብ ናይ ኤሌክትሪክ መካይን መምሊ ነቑጣታት፣ ኣውራ መንገድታት፣ ወደባት፣ ምዕረፎ ነፈርትን ዝኣመሰሉን ኣብ ኣዋርሕ ከይኾነስ ኣብ ዓመታት ወፃኢ ዝኸውን እዩ ክብሉ ተንተንቲ የጠንቅቑ። ክኢላታት ናይዚ ውፅኢት ንምርኣይ ዓመታት የድሊ ይብሉ። እዚ ግን ነቲ ሃገር ምስትግጋር ዘለዎ ዝለዓለ ዓቕሚ ከም ዘሎ ከህስሶ ኣይኽእልን ይብል ኣብ ዋሽንግተን ዝመደብሩ Brookings Institute ኣብ ዝተብሃለ ትካል ክኢላ ጆሰፍ ኬን። እቲ ሕጊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዕረፍቲ ዝርከብ ኮንግረስ ምስተመለሰ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ናይ ምፍራም ስነ ስርዓት ክፍፀም ትፅቢት ይግበር። ውፅኢቱ ብዝግባእ ንምርዳእ እንተወሓደ 10 ዓመት ከድሊ እዩ ይብል ካሊእ ላዕለዋይ ክኢላ ፖሊሲ ማይክል ሄንድሪክስ። እቲ ናይ መሰረተ ልምዓት ወፃኢታት ሕጊ ክኸውን ክሳብ ዝፍረም ግን ባይደን ሎሚ እውን ብዛዕባ ትልሞም ወፍሪ ምካየዶም ክቕፅሉ እዮም። ኣብዚ ሶምን ካብቲ ሕጊ ተጠቀምቲ ኣብ ዝኾና ዝተፈላለያ ከተማታት እናዘሩ ወፍሪ ከካይዱ መደብ ሒዞም ኣለዉ። ስባሕ ረቡዕ ናብ ወደብ ባልቲሞር ክጓዓዙ እዮም።
ዮሃንስና ገብረ
نمسكن بترن زينه زي راديو دمص امريكا يو نابت فلاماي صبصاب كنحلف لوخ حبرت افريكا نقرن افريكا تمال سوني نبايتو صتا كزارب كلو نقلولاو سمن ايثيوبيا بوليتيكاي فتح نممصا زلو مسكوت عدل يصببالو يرمالو تمالي كاباديسا وا كوينم نبايتو صتا مبري زحابو ابا سانجو مس ببينو مرحتي ركب دحري مكيادوم እዩ ናዚ ዝገለጹ ማርጋሪት በሽር ዘዳለዎ ተጸብጻብ ተወለወ ለገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ነዚ ኣብቲ ሙሉእ እስትራቴጂካዊ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ቀጥታዊ ጽልዋ ዘለዎ ግጭት ዝያዳ ንኸይንህር ፍታሕ ምድላይ ሕብራዊ ስጉምቲ ኩሰ ዝግብኦ ሕጂ እዩ ኢሉ ኦለሸገን ኣበሳንጆ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር። ትማሊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ንባይቶ ፀጥታ መብርሂ ዝሃበ ኣበሳንጆ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከምኡውን ምስ ገለ መሳርሕቶም ዝኾኑ ጉጅለታት ብንፅል ከም ዝተራኸበ ኣፍሊጡ ወጥሪ ንምህዳእን ዝርርብ ንምጅማርን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኮነ ኣብ ሰሜን ዘለዉ መራሕቲ በብውልቆም ክዛረቡ ከለዉ ፍልልያቶም ፖለቲካዊ ፍታሕ ከም ዝደልዩን ብልዝብል ክፈትሕዎ ከም ዝደልዩን ይሰማምዕዮም ዝበለ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ እዚ ማለት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ምሕጋዝ ብሓባር ክንሰርሕ ዕድል ዝህብ እዩ ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ኣብ ምዕራፍን ነባሪ ፍታሕ ኣብ ምድላይን ኢሉን ኣበሳንጆ ኣተሓሒዙ ሎሚ ሰሉስ ድማ ናብ ሕወሓት መጥቃዕቱ ዘስፋሓሉን ኣሸሓት ዘፈናቐለሉን ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ከም ዝበፅሕ ሓፊጡሎም ሓይልታት ትግራይ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምርሻ ኣለና እታ ከተማ ድማ ኣብ ኣዋርሕ ወይ እውን ሰሙናት ኣብ ትሕተና ክትወድቕ ትኽእል እያ ኢሎም ነይሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ን6 ኣዋርሕ ዝፀንሕ ህፁፅ ኣዋጅ እዋን ሓደጋ ብምእዋጅ ነበርቲ ሰፈሮም ክሕልው ፀዊዑን ጃልማሮ ኣዛዚ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን መሻርክቲ ሕወሓትን ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ክዛረብ ከሎ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ንሰላማውያን ሰባት ስግኣት ኣይኮነን ግን ኣብይን ብልፅግና ፓርቱን ምሉእ ንምሉእ ከልግሱ ኣለዎም ዕርቂ ክጅምር ኢሉ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ርጉእን ክንገብሮ ኢና ድሕሪ ስርዓት ኣብይ ግጭት ከም ዘይህሉ እተኣማመን እየ ኢሉ ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ንምዕራባዊ ሚድያታትን ገለ ሃገራትን ንሕወሓት ብምትብባዕ ከሲሱሎም ክሳብ ንሓደ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ንምእላይን 112 ሚልዮን ህዝብን ዘለዎ ሃገር ንምርባሽን እዮም ኣጀኹም ዝበሃሉ ዘለዉ ዝበለ ኣምባሳደር ታየ ህዝቂ ስላሴ ንጉጅለ ሕወሓት ናይ ኮሚኒኬሽን ኣቑሑት ናይ ሳተላይት ሓበሬታ ኣፅዋራት ወላ እውን ናይ ተዋጋእቲ ሓገዝ ዝገብርሉ ዘለዉ ወገናት ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ነተሓሳስብ ኢሉሎም ሓላፊት ፖለቲካዊ ውድብ ሕብረት ሃገራት ሮዝማሪ ዲካርሎ ብወገና እቲ ግጭት ኣብ ኣዕናዊ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥንቃቅ ቀልጢፍ ውደብ እንተዘይሉ እታ ካብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካልእይቲ ዝኾነት ኣገዳሲት ሃገር ናብ መምለሲ ዘይብሉ ኩናት ሕድሕድ ክትሽመም ትኽእል እያ ኢላ እቲ ኩናት ንዘባዊ ርግኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ የስግእ ከም ዘሎ እውን ሚስስ ዲካርሎ ሓቢራ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብወገና እቲ ኩናት እናተናውሐ እንተኸይዱ መንገዲ ሰላም እውን እናተረረ ክኸይድ እዩ ከምቲ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ኣበሳንጆ ዝበሎ መስኮት ዕድል ውስን እዩ ግዜ ከዓ ይፅንቀቕ ኣሎ ስለዚ ኩሎም ወገናት ካብ ፀድፊ ተመሊሶም ንህዝቦም ናብ ሰላም ክመርሕዎ ብትሪ ከተሓሳስብ ደሊ ኢላ ኣተሓሒዛ ኣሜሪካ ናብ ሓደ ወገን ዝቐነነት እያ ንዝብል ክስታት ሓሶት ኢላቶም ብንፁር ክዛረበኩም ብኩሎም ወገናት ዝግበር ጎንፂ ንኾንነ ኢና ብኩሎም ዝፍፀም ዝኾነ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ንኾንነ ኢና ኢላ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ፍለይቲ ኣማኻሪት ኣብ ምክልኻል ምጥፋእ ዘርኢ ኣሊስ ደሪቱ ብወገና ዓሌትን ሃይማኖትን መሰረት ዝገበረ ናይ ፅልኢ ዘረባን ምልዕዓል ጎንፅን ከም ዘሸቕላ ድሕሪ ምግላፅ እዚኦም ኩሎም ንገበናት ግፍዒ ረቋሒታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢላን ካብ ኣባሳንጆ ብተወሳኺ ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ናይ 4 መዓልታት ዕደት ትማሊሶኒ ዛዚሙሎም ኣብ እዋን ዕደቱ ናብ መቐለ ርእሰ ከተማ ትግራይ ተጓዒዙ ነይሩ ናብቲ ብሰንኪ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ ረድኤት ተዓፂዎ ዘሎ ክልል ካብ ጥቅምቲ 18 ንድሓር ረድኤት ኣይኣተወን ልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ይብል ንሱ ግሪፍስ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ኣብይን ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራል መንግስትን ተራኺቡ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ንቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፊልትማን እውን ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ቀኒዩሎም ብመሰረት ሓበሬታ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔት ፕራይስ ጀፍሪ ፊልትማን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ገዛኢ ፓርቲ ደቡብ ኣፍሪካ ሃገራዊ ኮንግረስ ኣፍሪካ ማለት እውን ኤኤንሲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ መረፃ ከተማዊ መምሕዳር ታሪኻዊ ዝተባሃለ ኪሳራ ገጢምዎ ኣሎ ሊንዳ ጊቭስታሽ ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰራፍሳ የክታርቦ እያ
ዮሃንስ ተርነር ካብ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ሓዱሽ ገዛ ክወሃቦ 25 ዓመት ተፀቢዩ ኣብዞም ዓመታት በብእዋኑ ሰበይቱን ደቂ ደቁን ናብ ዝሐሸ ቦታ ክዛውሮም ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ብዙሓት መፅዋዕታት ተኣትዮምሉ እኳ እንተነበሩ ንሓደኦም እውን ኣይተፈፀሙን ይብል። ኣብ ክንድኡ እቲ ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ኤኤንሲ ሓበራዊ መንበር ኣባይቲ ምስ ካልኦት ኣገልግሎታት ክፈርሱ ገይሩ። ነዚ ድማ እዩ ተርነር ነቲ ካብ ግዝኣት ኣፓርታይድ ነፃነቱ ክረክብ ዘኽኣሎ ፓርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዘካየዶ መረፃ ከተማ ምሕዳር ድምፁ ዝኸልኦ
That's how we love here in this place in Cape Town.
No, we suffer through the empty promises.
ከምዚል ናይና ኣብዚ ክሊፕ ታውን ዝተባሃለ ቦታ ንነብር በቶም ንሳቶም ዝህቡና ባዶ ተስፋታት ተሳቒና ብዙሓት ፀገማት ከነልዕል ንኽእል ኢና ከም ግዕዚና ዝበሉ ነገራት ንግዕዚ ፓርቲ ድማ ድምፂ ኸይትህቦን እዩ ዝበለ። ከምዚኦም ዝበሉ ዘገርሙ መልእኽትታት እዮም ደቡብ ኣፍሪካውያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንፓርቲ ኤንሲ ብድምፆም ዘካሃድሉ። ካብ 1994 ጀሚሩ እቲ ፓርቲ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ትሕቲ ፍርቂ ድምፂ ክረክብ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ። እዚ ውፅኢት ክመፅእ ዝኽኣለ ስእነት ስራሕን ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ዶላራት ካብ ካዝናታት መንግስቲ ምምዝባሮምን ዝሕብሩ መርመራታት ድሕሪ ምግውሖም እዩ። ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎዛ ዋላ እኳ ግዕዚና ንምእላይ ቃል እንተኣተው መራሒ ኣክሽን ኤስኤስ ተባህለ ተቃዋሚ ፓርቲ ሄርማን ማሻባ ግን ዓበይቲ ለውጥታት ከም ዘድልዩ ይገልጽ።
We've got to get rid of all ANC cadres in senior positions in government. Invite all South Africans, black and white. Let us put in proper...
ላዕለዋይ መንበር ስልጣን መንግስቲ ሒዞም ዝርከቡ ካድረታት ኤንሲ ብምልዓል ሞያዊ ዓቕሚ ብዘለዎም ሰባት ክትክኡ ንእንገብሮ ፃዕሪ ጸለምቲ ኾኑ ፀዓዱ ደቡብ ኣፍሪካውያን ክሕግዙና ንፅውዕ። ነቶም ሃብቲ ህዝቢ ዝጓሕጉሑ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክወርዱ ክንገብር ይግባእ እዩ ዝበለ። ኣክሽን ኤስኤ ንጆሃንስበርግ ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማ ምምሕዳራት ቀሊል ዘይበሃል 17 ሚእታዊ መንበራት ዝረኸበ ሳልሳይ ዝዓበየ ፓርቲ ኮይኑ እዩ። ዝበለፀ ውዳብን ዓቕምን ዘለዎም ከመ ዴሞክራስያዊ ሕብረትን ተቃለስቲ ናፅነት ኢኮኖምን ዝበሃሉ ተቃወምቲ ፓርትታት ኣብ መላእቲ ሃገር ወሳኽ ተቐባልነቶም ኣርእዮም እዮም። ዋላ እኳ ከምቲ ዝተፀበይዎ እንተዘይኮነ እቲ ፖለቲካዊ መመዘኒ ናብ ዝኾነ ኣንፈታየ ዘንበለን ንጆሃንስበርግ ሓዊሱ ካብ ውሽጢ እተን 66 ምምሕዳር ከተማታት ዓብላላይ ድምፂ ዝረኸበ ፓርቲ የለን። ልፍንታዊ መንግስቲ ንኽጣየሽ ዘገድድ እዩ። እቲ ዘሕዝን ስጋብ ሕዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝረኣዩ ዓይነታት ልፍንታዊ ምምሕዳር ኣብ መራሕቲ ፖለቲካ ውልቀ ሰባት ወይ እውን ድሌታት ኤሊት ዘተኮር እዮም። እሴታት ፖሊስታትን ሒዙ ንህዝቢ ዘገልግል ሓበራዊ ጥሙር መንግስቲ ስጋብ ሕዚ ኣይትረኣየን ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪቶሪያ ሳይንቲስት ፖለቲካ ዝኾነ ሮናልድ ሄንውድ። ልፍንታዊ መንግስቲ ምምስራቱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ፈታናይ ጉዳይ። ናብ ከባቢዊ ምሕዳራት ሓንሳብ ምስ ኣተው ኣብ ፖለቲካ ደጊሞም ህዝባዊ እምነት ክረኽብሉ ዝግባእ መገዲ ክምሃር ይግባእ። ኣብቲ ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ መረፃ 300 ዝኾኑ ሕጋውያን መረፅቲ ተመዝጊቦም እዮም። ካብዚኦም ድማ 45 ዝኾኑ ጥራሕ እዮም ዘድምፁ። ከመገላልፃ ሄንውድ እቲ ትሕት ተሳትፎ መረፅቲ መርኣያ ውፅኢት ተስፋ ምቑራት እዩ ይብል።
It is probably time that in South Africa the basic questions are again asked and addressed and those are
ምናልባት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሕዚ መሰረታዊ ሕቶታት ዝለዓልሉ ወይ እውን ዝሕተትሉ እዋን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ከመይ ዝበለ ማሕበረሰብ ውሽጢ ምንባር ትደልዩ? ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ እትርከብ እንተኮንካ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኢኻ ክትከውን ትደሊ? እዚ ንምዕዋትከ ውሳነ ድሌትን መስዋእትነትን ንምኽፋል ድሉ ዲኻ እዩ ዝበለ። ኤንሲ ህዝቢ ኣብ ፓርቲኡ ዘለዎ ተቃውሞ ብግልፂ ድምፂ ዓወቢሉ ገሊጹ እዩ። ንሱ እውን ምስምዑን ንኸመሓይሽ ድልው ምዃኑን ክገልጽ ከሎ፣ ብኣንጻሩ ድማ ተቃወምቲ ፓርትታት ዝበለፀ ድምፂ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ይገብሩ። ነቲ ዝመፅእ ሃገራዊ መረፃ ንምድላውን ብቕዓቶም ንምርግጋፅን እውን 3 ዓመት ኣለዎም።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ናብ ዳላስ ቴክሳስ እዩ ዝወስደና። ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ማለት ኮንግረስማን ንምዃን ወፍ ይምረፁን ይጀሚሩ ዘሎ 32 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ኣበል ሙሉጌታ እዩ ጋሻ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ምንያ ኣፈወርቂ እያ ዘራሪባቶ ናባ ካስክረኩም።
ብጣዕሚ የመስግነካ ኣቤል ሙሉጌታ ካብ ዳላስ። መጀመርያ ቁርብ ድሕረ ባይታካ ግለፀልና ኣቤል።
ይቀኒለይ ኣነ ኣቤል ሙሉጌታ የሽመይ ኣቦይ ሙሉጌታ ገብረ ሚካኤል አዴ ዘውዲ ወልዳያ አቆዳላሰው ትወልደ አቦይ አዴ ካፕ ኤድፋዮም መስቶም አስመራም ወሊዶን አባስራም አብዮም ዳሃር አት ሰማንያን ሐደ ናብአሜሪካ አብዳላስ መጽዮን አብዳላሳው ወሊና ተአቢና ወደ ኢሚግሬንሲያ አብዳላስ የስኮራ ወዲአ ሃይስኩል ዳሃር ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ አት ኦስትን ቴክሳስ ያ ወዲአ ባችለርስ ኦፍ አርትስ ኢን ጋቨርንመንት ድሪዩ ናብዳላስ መሊሰ na law school kede na SMU bahal Southern Methodist University law school up Dallas de Celeste Ahmed up to law school with the AO shown state of Texas the Mingusinai Texas state Senate med na Shuat Ahmed my policy higiet nere na Shuat Ahmed abu sirh mere
haji Abdallas አባል ኮንግረስ ወይ አባል ባይቶ ወከልት ህዝብ አሜሪካ ነው እንኳን ተወዳደራለህን
አዋ ፖለቲክ ጃቴል ኩል ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ለዳላስ ሪፕሬዘንትስ ዩሮም አፕ ዋሽንግተን ዲሲ ካምፔን ጀሚናልና ከ ኤሌክሽን ማርች 1st ዩ ጄንስ ምስተር ዛርባለና ብስልኪ ከና ዛርቦም ስም ኦማልኩ
ንዳላስ ይካ ወኪልካ አባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ኮንግረስማን ምን ኳንት ወዳደረልህ ሐቀይ
ኦዋ እጂ ነጭ ዴሞክራሲው ዳሃር ማርች 1 ጀነራል ኤሌክሽን ይባል ሽሩ ቲ ዴሞክራት ሃሊፉ ቲ ሪፐብሊካን ብናቱም ወገን ሃሊፎም ሞዳታ ኖቬምበር ኦፍ 2022 ሽሩ ያቻ ሞዳታ ምድቻ ነኒው ስር ና ኮንግረስ ሴል
ስለዚህ ሕጂ መጀመሪያ አሞንጎ ዲሞክራት አሞንጎ ሆም ምጽራይ ከገበሪው ስለዚህ ሕጂ ተወዳደር አንጻር ካል ዲሞክራቲካ ዳህራይ እንተ ተዓዊ ሰድማ አብ ሕዳር ዝመጽደሎ ተሽን እስራን ክልተን ምስ ሪፐብሊካን ወይ አንጻር ሪፐብሊካን ከተወዳደር ይካ ማለት ነው ስለዚህ ሕጂ ትገብሮ ዘለኻ ናይ ምረጡኒ ወፍሪ ምስ ካል ዲሞክራት ተወዳደርካ ንኽትስዕር ይሐቀይ
هو اسمه قد كي اتسفيخ يا هو اسمع يا لك
عبيل من اسيها ثلاثان كلتان عمت عدميها
هو
نبزي بوليتيكا نخط عطو ويكا نخطو ودادر انتا ايو دهاف ايكا
هو بوز حساب انتا يقولو قول اها سامنتا هجي خيرا لها طور بيزيت فناح ميبي نتنقالي ميبي ناي سخول بورد ميبي ناي ንሽ ከባቢ ሲቲ ካውንስል ስለምንታይ ና ኮንግረስ ከደልካይ አሁን ነው ግን መንግስቲ ና ሁሉ ሰብ ናይ አበይቲ ና መንሰአይ ና ሁሉ ሰብ እጂ አመታይ ስላፈን ከነተዩ ግን ሹአት አመት የሰሪሀ ፎቶ የቲ መንግስቲ ከነይ ሰርህ ንሰብ አግዝ ፍቱየ ኩሙ ገየ ሰላ አቆየ እጂ ከነ ኮንግረስ
ካምፔን ይብራሉ ኹ ጻምባ ምን እና ተመት ያታኸ ንኻልኦት ዝሐገዝ ካየም እቲ ካምፔን ከመይ ከም ዝኸይድ ተመክሮ ዝሓሉ አጋጣሚታት ነይሩዶ
ያ ዩኒቨርሲቲ 1007 ኦባማ ኢን ዘ ፕሬዚደንትስ ሆል ኬነሩ ሹኡ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ ኦፍ ኦስትን ከመን አሰተ ሹሙት አመጣይ ዩኒቨርሲቲ ጀመረ አመጣይ ተገዞ ነረነ ቲ ካምፔን ናይ ኦባማ ሹኡ ጀሚረ ናይ ካምፔን ሪዩ ካለ Surrey United State of Texas hello alere gen ti state representative bahal wasa my campaign nega no agusomere over the years
lezi tamakro lenni abnay obama fwadader kolen president net asi wofri hagizenere abnay senator atdma abnay texas ma hagizelezi tamakro lenni ni khas bendelha
lik kaba owa
lezi hiji kama yemsel nay sabat akababla
ያ ትሙከላሎ ሀጂና ጀሚርና ክልተ ሰሙን ኮኑሎ አን ኤክስፒሪየንስ አለኒ ወሰሪሐሉ ኹሹዓት ዓመት ሀጂ ሐንሽ አንኩን ኩናነ ሰልጥጥኒዮም አብዳላስ ስርሄሪ ኦሞሎ ሀጂ አግዝናዮም ነቲ ካምፔን ቮለንቲር ዲዩ በሰልዲ ሕላሎ ነቲ ካምፔን ሀገዝና ትሙከላሎ ትሙከላሎ
ሀጂ አብከባቢኹም አብከባቢ ዳላስ ንሰብ ዘተሓሳስቦ ንስኻ እንድሕር ዳዓ ተመሪፀ ክፈትሖ እየ እትብሎም ፀገማት ወይ ናይ ሰባት ድሌታት እንታይ ይመስሉ
ሕጂ እቲ ኢሹስ እቲ ሓሳስቦም ናይ ዳላስ ህዝቢ ልክ ከምዚ ናይ ኩሉ ሰብ ህዝቢ እዩ ሄልት ኬር ናይ ኢሚግሬሽን ኣሎ ናይ ሬፊጂ ኣሳይለም ኬስስ ቢካዝ ኣብ ቴክሳስ ብዙሕ ሰብ ኣሎና ካብ ዓዲ መፅኦም ኢሚግሬሽን ንኦም ኢምፖርታንት እዩ ኣነ ወደ ኢሚግሬንስ እየ ሕጂ ፍሉጥ እየ ናቶም ኢሽዩስ ን ኢኮኖሚ እዚ እቲ ሓሳቦም
ዘተሓሳስቦ ጉዳይ ናይ ጥዕና ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ከምኡውን ማዓዲ ስራሕ ምፍጣር ኢካ ትብለኒ ዘለካ እዚ ብርገፅ ከም ዝበልካዮ ዳላ ስራሕ ኣይኮነ ናይ ሙሉእ ኣሜሪካ ዝተሓሳስቦም ጉዳይ እዩ
ኣምብሳኺ ልክ ትባያ
ፅቡቅ ሕጂ ኣብ ከባቢኹም ከምዚ ዝበልካዮ ቴክሳስ ብዙሓት ኢሚግራንት ኣለው ዋላ ብሜክሲኮ ዝመፁ ካብ ኣፍሪቃ
ዝውን
ነዚኦም ንምብፃሕ እንታይ ወጢንካ ኣለካ
ብኩሉ ብኢንተርነት ድዩ ድሓር ኣርባዕተ ወሒሉና እ ምርጫ ዶር ይበሃል ማዕፆ ንማዕፆ ኣኩና ዛረቦም ኣብ ገዝኦም ኣብ ሰርጋ ናረክቦም ኣብ ኩሉ ቦታ ናረክቦም
ኣባል ኮንግረስ ምኳን ዝወዳደሩ ካብ ዲሞክራት ሓደ ጥራሕ ድዩ ዘሎ ኣንፃርካ ዝወዳደሩ ወይስ ክንደይ ኢኹም ዘለኹም
ሰለስተ ኣለው ግን ውስኽ እዮም ቁርብ ሰሙን ዓሰርተ ሓሙሽተ ሰብ ዴሞክራት እዮም
ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ምስ 10-15 ድሕር ትፅበ ሃሊካ
ብርቱዕ እዩ
ኣቤል መንእሰይ ኢኻ ስለዚ ብፍላይ መንእሰያት ንክትረክቦም እንታይ ትገብር ኣለካ
ሶም ብኢንስታግራም ብትዊተር ብፌስቡክ ብኢንተርነት ናብ ውስ ዛርቦም ንኦም ድሓር እዩ ናብቲ ወፂና ናብ ኣፓርትመንት ገዝኦም ኣብ ስርሖም ኣብ ቀራም ሰንበት ወፂኦም ኣለው ኣብ ፓርክ ኣብኡ ገርና እናከይድና ዛርቦም ንኦም
ፅቡቅ ቅርብና ብቤተሰብካ ክመለስ ናብ ስድራካ ማለት እዩ
ኣነ ሳልሳየ ክልቲ ዓብይ ሓውልኒ ንእሽተይ ሓፍተላ ን ሓደ ዓብይ ሓፍተለኒ ሳልሳይ ወዲ እየ ኣሓምሽ ቁሩትና
ስለዚ ወለድካ ናብዚ ንክትኣቱ ዝገብሩልካ ምትብባዕ ኣሎ ዶ ከመይ ይርእዎ
ንኣይ እንዳይ ሓጉስኒ ንኦም ሓጉሶም ሕጂ ኣነ ካብ ቀረመየ ጠበቃ ከም ደልየ ኣብ ናይ መንግስቲ ስርሕ ዘለየ ሓፍተይ ልክክባያ ንያት ሙሉ ጌታ ሃርቨርድ ወዲኣ ቅድም ንሶማማ ስርሕራ ሕጂ ምስ ባይደን ስርሕ ኣላ ዋይትሃውስ
ፅቡቅ ምናልባት ክትሕልፎ ትደሊ መልእክቲ እንተሃልዩ ብኡ ክንውድእ
ኖ ይቀኒለይ ከይትዕዙለይ ትግናይ ሱርያ ንኮነን ግን ትዕግዙና ደልዩ ኣብ ወብሳይትና www.abel4texas.com ኣብ ፌስቡክ Abel for Texas or Abel for Congress and up Instagram Abel for Texas
Abel ana kha afraha kullu awas menelka yanelay
yanelay
ፅቡቅ ዕድል ኣቤል ሙሉጌታ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅርብ ግዜ ኣለና ሙዚቃ ክእንግደኩም ዮናስ ኢብራሂም ተማኒና ዲና ፍቕረይ ነመስግን ዮኑስ ኢብራሂም ዮናስ ኢለም ቢበዮ ይቕሬታ እምበኣር ከዚ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ተሓንሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ